สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าถ้าความพยายามพิทักษ์สันติภาพจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแต่บ่อยครั้งในอดีตที่ผู้หญิงถูกกีดกั้นไม่ให้มีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพและการพิทักษ์สันติภาพด้วยเหตุนี้เมื่อ4ปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงเผยแพร่แผนปฏิบัติงานแห่งชาติในเรื่องผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคงซึ่งแสวงหาทางที่จะรับประกันว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการป้องกันความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพในประเทศที่ถูกภัยคุกคามและได้รับความกระทบกระเทือนจากสงครามความรุนแรงและการขาดความมั่นคงโครงการปฏิบัติการสันติภาพโลก Global Peace Operations Initiative หรือย่อๆว่า GPOI เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้เป็นโครงการช่วยเหลือความมั่นคงที่รัฐบาลสหรัฐให้งบประมาณอุดหนุนที่ทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อให้การฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยทำให้ประเทศมีเสถียรภาพในยามที่มีความขัดแย้งและสนับสนุนปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพในระดับภูมิภาคของสหประชาชาติหลักการสำคัญอันหนึ่งของโครงการนี้คือติดต่อผูกพันปรึกษาหารือและปกป้องผู้หญิงในทุกแง่มุมของปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพดังนั้นเจ้าหน้าที่เกือบ 200,000 คนที่ GPOI ได้ให้การฝึกอบรมและส่งไปปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพทั่วโลกจึงมีผู้หญิงมากกว่า 6,000 คนประเทศในละตินอเมริกามีประวัติศาสตร์ยาวนานในปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพดังนั้นในความร่วมมือกับคู่งานในภูมิภาคGPOI ได้ช่วยพัฒนาและสร้างทีมงานเคลื่อนที่สำหรับการฝึกอบรมในภูมิภาคซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐและละตินอเมริกาในประเด็นเรื่องเพศสิทธิมนุษยชนการพัฒนาองค์กรและการพิทักษ์สันติภาพขณะนี้ทีมงานนี้กำลังทำงานให้คำแนะนำผู้พิทักษ์สันติภาพในอนาคตในละตินอเมริกาในประเด็นต่างๆเช่นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการส่งกำลังไปทำงานพิทักษ์สันติภาพและการฝึกอบรมผู้พิทักษ์สันติภาพให้มีปฏิสัมพันธ์และการติดต่อที่ดีขึ้นกับผู้หญิงในสังคมต่างๆที่พวกเขามีหน้าที่รับใช้และปกป้องสเตฟานีเพอร์ดีนักวิเคราะห์โครงการทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขียนไว้ว่าในขณะที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาความต้องการผู้พิทักษ์สันติภาพจากทั่วโลกที่มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆสหรัฐยืนหยัดในความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนผู้หญิงในฐานะผู้พิทักษ์สันติภาพรวมทั้งการขยายบทบาทของผู้หญิงและการรับแง่คิดมุมมองของผู้หญิงซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยปกป้องผู้หญิงอื่นๆในจุดร้อนที่ท้าทายมากที่สุดบางจุดในโลกด้วยการให้กำลังใจและโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมอย่างเป็นการร่วมมือกับผู้นำอื่นๆในการพิทักษ์สันติภาพสหรัฐอาศัยแง่คิดมุมมองของเพื่อนร่วมงานของสหรัฐในอดีตเป็นพื้นฐานและสร้างทางไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนความชำนาญงานประสบการณ์และความคิดซึ่งจะสร้างผู้พิทักษ์สันติภาพที่มีความเชื่อถือได้มากขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้นได้ต่อไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials VOA News
สว วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเยือนกรุงลอนดอนและกรุงบรัสเซลส์เพื่อกระชับความสัมพันธ์สหรัฐกับอังกฤษและ EU ภายหลังปรากฏการณ์ Brexit ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินครั้งสำคัญในวันนี้ว่าด้วยเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนและกฎหมายการทำแท้งในสหรัฐชิลีพังงาชิลีคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยติดหลังจากดวลจุดโทษชนะอาร์เจนตินาขณะที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปได้8ทีมในรอบควอเตอร์ไฟแนลครบแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดคำตัดสินล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้งในสหรัฐตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ S&P ลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขณะนี้วิกฤตการณ์ Brexit ของอังกฤษกำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้งในด้านการเมืองการเงินและการต่างประเทศนะครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเดินทางเยือนกรุงลอนดอนและกรุงบรัสเซลซึ่งเป็นกำหนดการที่เพิ่มขึ้นมาอย่างกระทันหันจากเดิมที่มีกำหนดเยือนกรุงโรมเพียงแห่งเดียวที่กรุงลอนดอนรัฐมนตรีแครีได้พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์เพื่อหาลือผลกระทบจากการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยทางรัฐมนตรีแครีเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสหรัฐกับอังกฤษจะดำเนินต่อไปและอาจเข้มแข็งยิ่งขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ขณะเดียวกันรัฐบาลอังกฤษก็กำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมผลกระทบจาก Brexit โดยเฉพาะในส่วนของตลาดการเงินและค่าเงินปอนด์ที่ร่วงหล่นลงอย่างมากนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนกล่าวปราศัยเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทราบผลการลงประชามติว่าเศรษฐกิจของอังกฤษแข็งแรงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเกิดความเปราะบางในตลาดการเงินและบริษัทต่างชาติจำนวนมากกำลังทบทวนการลงทุนในอังกฤษก็ตามก่อนหน้านี้รัฐมนตรีจอห์นแครีของสหรัฐได้แวะที่กรุงบรัสเซลและได้กล่าวกับบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปให้ระวังเรื่องการวู่วามลงโทษอังกฤษจากกรณี Brexit เพราะอาจทำให้เกิดผลเสียตามมานะครับรัฐมนตรีแครียังได้พบปากกับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้พลเอกเจนสโตเลนเบิร์กที่สำนักงานใหญ่ของนาโต้ในกรุงบรัสเซลและได้แถลงข่าวภายหลังการหารือว่าการที่อังกฤษออกจาก EU จะไม่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการทำงานขององค์การนาโต้ประเทศสมาชิกนาโต้28ประเทศจะร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงวอร์ซอของโปแลนด์ในวันที่8และ9กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีแครีคาดหวังว่าผลการประชุมจะออกมาเป็นบวกปัจจุบันมีสมาชิกสหภาพยุโรป22ประเทศที่เป็นสมาชิกนาโต้รวมทั้งอังกฤษด้วยนะครับขณะเดียวกันในส่วนของผู้นำยุโรปเองวันนี้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลพยายามลดความขุ่นเคืองของบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเกี่ยวกับกรณี Brexit โดยกล่าวว่าจะยังไม่มีการเจรจาใดๆในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องที่อังกฤษจะออกจาก EU จนกว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มกระบวนการเสียก่อนนะครับก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆใน EU ต่างต้องการให้อังกฤษออกจาก EU โดยเร็วเพื่อยุติความไม่แน่นอนที่กำลังปกคลุมสหภาพยุโรปและตลาดการเงินโลกอยู่ในขณะนี้การที่อังกฤษจะออกจาก EU ได้นั้นรัฐบาลอังกฤษจะต้องอุทธรณ์มาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนที่นำไปสู่การก่อเกิดสหภาพยุโรปนะครับแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีแคมเมรอนประกาศลาออกยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษและจะเริ่มกระบวนการผลักดันให้อังกฤษแยกตัวออกจาก EU เมื่อใดนะครับจากเรื่อง Brexit นะครับมาที่สหรัฐวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสหรัฐมีคำตัดสินปฏิเสธที่จะผ่อนคลายกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่เคยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายบุคคลในครอบครัวให้สามารถครอบครองอาวุธปืนได้ ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสิน6-2ให้คงกฎหมายเดิมเอาไว้ซึ่งถือเป็นชัยชนะของผู้ที่ต้องการให้มีการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่นครออร์แลนโดเมื่อต้นเดือนนี้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต49คนอย่างไรก็ตามบรรดาองค์กรสนับสนุนเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืนต่างไม่พอใจต่อคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐครั้งนี้ตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมนั้นผู้ที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำร้ายคู่สมรสจะไม่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้นะครับขณะเดียวกันคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐเมื่อปีค.ศ.1973ได้ระบุไว้ว่าการทำแท้งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประเทศนับแต่นั้นมามีการรณรงค์ต่อต้านการทำแท้งในสหรัฐมาโดยตลอดโดยฝ่ายที่ต่อต้านหรือเรียกกันง่ายๆว่า Pro-Life จะผลักดันให้รัฐบาลในระดับรัฐออกกฎหมายที่ไม่ห้ามการทำแท้งโดยตรงแต่กำหนดเงื่อนไขอื่นๆที่ทำให้ผู้หญิงไปรับบริการทำแท้งได้ยากมากขึ้นและในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของศาลสูงสหรัฐก่อนที่ศาลจะหยุดพักงานสำหรับฤดูร้อนศาลสูงมีคำพิพากษาลงมานะครับว่ากฎหมายของรัฐเท็กซัสที่กำหนดให้คลินิกทำแท้งมีอุปกรณ์ในระดับเดียวกับโรงพยาบาลและแพทย์ของคลินิกจะต้องมีสิทธิ์พาคนไข้เข้าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้คลินิกทำแท้งได้ด้วยนั้นเป็นกฎหมายที่เพิ่มภาระเกินควรให้กับผู้หญิงที่ต้องรับบริการทำแท้งนะครับทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ในสหรัฐผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ศาลสูงสหรัฐมีคำพิพากษายืนยันสิทธิ์ในการทำแท้งลงมาเมื่อวันจันทร์ที่กล่าวว่ารัฐต่างๆในประเทศไม่มีสิทธิ์ที่จะจำกัดสิทธิ์ของผู้หญิงที่จะทำแท้งโดยการเพิ่มภาระเกินควรให้กับผู้หญิงเพื่อสกัดกั้นการเข้าถึงคลินิกทำแท้งนะคะศาลสูงซึ่งเวลานี้มีผู้พิพากษา8คนเนื่องจากมรณกรรมของผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียเมื่อไม่นานมานี้ลงมติ 5-3 สำหรับการตัดสินคดีนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นการตัดสินเรื่องการทำแท้งที่อาจมีความสำคัญที่สุดในช่วง25ปีที่ผ่านมานะคะคำตัดสินของฝ่ายเสียงข้างมากของศาลยกเลิกกฎหมายรัฐเท็กซัสซึ่งคล้ายคลึงกับกฎหมายที่หลายรัฐออกมาในเรื่องนี้ที่กำหนดให้คลินิกทำแท้งต้องมีอุปกรณ์ระดับเดียวกับโรงพยาบาลและแพทย์ของคลินิกจะต้องมีสิทธิ์พาคนไข้เข้าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้คลินิกทำแท้งได้ด้วยโดยให้ความเห็นว่าเป็นกฎหมายที่เพิ่มภาระเกินควรให้กับผู้หญิงที่ต้องการรับบริการทำแท้งค่ะผู้พิพากษาสตีเวนเบรเออร์ซึ่งเป็นผู้เขียนแสดงความเห็นของฝ่ายเสียงข้างมากกล่าวต่อไปด้วยว่าข้อกำหนดตามกฎหมายของรัฐเท็กซัสดังกล่าวเป็นข้อกำหนดที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์และเป็นการจำกัดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของผู้หญิงในการทำแท้งนะคะรัฐเท็กซัสได้ให้ความเห็นไว้ว่ากฎหมายดังกล่าวช่วยคุ้มครองสุขภาพของผู้หญิงที่ไปรับบริการทำแท้งแต่ฝ่ายที่สนับสนุนสิทธิ์ในการทำแท้งหรือที่เรียกกันว่า pro-choice กล่าวว่ากฎหมายของรัฐเท็กซัสและรัฐอื่นๆที่คล้ายคลึงกันเป็นความพยายามของรัฐที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่จะลดจำนวนการทำแท้งเฉพาะในรัฐเท็กซัสมีการทำแท้งเฉลี่ยปีละ 70,000 รายในขณะที่ผู้บริหารงานยุติธรรมของรัฐเท็กซัสออกมาประณามคำตัดสินของศาลสูงว่าได้ยึดเอาสมรรถนะของประชาชนและผู้แทนของรัฐเท็กซัสที่มาจากการเลือกตั้งในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของผู้หญิงไปฝ่ายที่สนับสนุนสิทธิของผู้หญิงที่จะทำแท้งให้ความเห็นว่าศาลสูงส่งข้อความที่ชัดเจนและดังออกมาว่านักการเมืองจะไม่สามารถใช้กลลวงเพื่อปิดคลินิกทำแท้งค่ะกฎหมายในเรื่องนี้ของรัฐเท็กซัสมีออกมาเมื่อปีค.ศ.2013และฝ่ายที่สนับสนุนสิทธิของผู้หญิงบอกว่ากฎหมายดังกล่าวบีบให้คลินิกทำแท้งของเท็กซัสซึ่งเคยมีประมาณ40แห่งต้องปิดลงไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งคาดกันว่าประเด็นเรื่องสิทธิในการทำแท้งของผู้หญิงจะเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้โดยอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันสนับสนุนสิทธิของผู้หญิงส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในอดีตหลายปีมาแล้วเคยสนับสนุนสิทธิว่านี้แต่เวลานี้ในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่จะเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาระบุตนเองว่าเป็นฝ่าย pro-life ค่ะ อย่างไรก็ตามสถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้มาตรการคุมกำเนิดที่ดีขึ้นจำนวนการทำแท้งในสหรัฐลดลงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ในขณะที่รัฐต่างๆที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ออกกฎหมายต่อต้านการทำแท้งมาแล้วมากกว่า250ฉบับในช่วงเกือบ6ปีที่ผ่านมาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับฟังข่าวกันต่อนะครับนักเรียนมัธยมปลายในอียิปต์หลายร้อยคนเดินขบวนในกรุงไคโรเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาออกหลังจากมีข่าวอื้อฉาวเรื่องที่ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศรั่วไหลทาง Facebook นำไปสู่การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่หลายคนรายงานระบุว่ามีเด็กนักเรียนหลายคนถูกจับกุมหลังจากผู้ประท้วงคว้างปาก้อนอิฐและขวดน้ำใส่ตำรวจซึ่งกำลังปิดกั้นถนนเพื่อไม่ให้ขบวนรถของผู้ประท้วงผ่านเข้าไปในเขตจัตุรัสทาเฮียซึ่งเป็นศูนย์กลางการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลอียิปต์เมื่อปี2011และ2013นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการของอียิปต์ได้ประกาศยกเลิกผลการสอบดังกล่าวแล้วและได้กำหนดวันสอบใหม่แต่บรรดานักเรียนตำหนิว่าก่อนหน้านี้มีข้อสอบรั่วไหลออกมาทาง Facebook แล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับโดยผู้ใช้นิรนามโดยผู้ใช้ Facebook ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อผู้หนึ่งอ้างว่าเป็นผู้ปล่อยข้อสอบเหล่านั้นเพื่อต่อต้านความล้มเหลวในระบบการศึกษาของอียิปต์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ในสหรัฐวันนี้ลดลง261จุดปิดที่ 17,140 จุด Nasdaq ลดลง114จุดปิดที่ 4,594 จุด Standard & Poor's ลดลง37จุดปิดที่ 2,000 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนละ 1,327 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท34สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับ Standard & Poor's ของสหรัฐลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ2ขั้นจาก AAA บวกมาที่ AA สืบเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจภายหลัง Brexit หรือการลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับขณะเดียวกัน Fitch บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออีกแห่งหนึ่งลดอันดับของพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษลงมาอยู่ที่ AA จาก AA บวกนะครับ Fitch กล่าวว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลังการลงประชามติน่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษชะลอตัวในระยะสั้นเพราะภาคธุรกิจเลื่อนแผนการลงทุนและต้องปรับตัวกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆนะครับและรัฐมนตรีคลังของอังกฤษจอร์จออสเบิร์นมีถ้อยแถลงเป็นครั้งแรกหลังจากทราบผลประชามติว่าชาวอังกฤษส่วนใหญ่ต้องการให้ประเทศออกจากการเป็นสมาชิก EU
It will not be plain sailing in the days ahead but let me be clearYou should not underestimate our resolve. We were prepared for the unexpected.
เขากล่าวว่าในระยะเวลาต่อไปจากนี้จะไม่ใช่ช่วงที่ง่ายสำหรับประเทศแต่อังกฤษมีความมุ่งมั่นและมีระบบการเงินที่เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงรัฐมนตรีออสบอนกล่าวว่าหากเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อ8ปีก่อนอังกฤษมีความพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาโดยจะไม่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เลวร้ายลงนะครับและที่ญี่ปุ่นครับหุ้นของญี่ปุ่นนั้นดีดตัวขึ้นขณะที่ตลาดใหญ่อื่นๆหลายแห่งของโลกเจอแรงขายต่อเนื่องดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นปิดบวก357จุดในวันจันทร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 หลังจากดิ่งลงเกือบ 8% ในวันศุกร์ที่แล้วนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะช่วยทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องผลกระทบจาก Brexit ไปได้บ้างครับผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าตนได้ขอให้ธนาคารกลางของประเทศทำงานร่วมกับธนาคารชาติของประเทศอื่นๆในกลุ่ม G7 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้นำเศรษฐกิจโลกเพื่อที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นสำหรับการดูแลตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกนะครับ หุ้นอังกฤษลดลงต่ออีก 2.5% เมื่อตอนปิดตลาดในวันจันทร์ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ในฝรั่งเศสเยอรมนีและที่สหรัฐต่างอยู่ในแดนลบเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเพปซี่ผู้ผลิตเครื่องดื่มจะกลับมาใช้สารสร้างความหวานสูตรเดิมสำหรับไดเอทเพปซี่และจะเรียกเครื่องดื่มนี้ว่าเป็นไดเอทเพปซี่คลาสสิกสวีทเนอร์เบลนด์ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับการกลับมาใช้สารสร้างความหวานแอสพาร์เทมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าไม่ชอบรสของไดเอทเพปซี่สูตรที่อาศัยความหวานจากสเปลนด้าหรือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซูคราโลสนะครับอย่างไรก็ตามไดเอทเพปซี่ที่ใช้สเปลนด้าจะยังคงวางจำหน่ายต่อไปในกระป๋องสีเงินแต่ผู้ที่ชอบสูตรของไดเอทเพปซี่แบบคลาสสิกต้องมองหากระป๋องสีฟ้าครับและส่งท้ายนะครับบริษัทประมูลซูเทบีสจะนำเพชรขนาดเท่าลูกเทนนิสความใหญ่ 1,109 กรัตออกประมูลที่อังกฤษคืนวันพุธนี้เพชรเม็ดนี้ถูกพบที่เหมืองในแอฟริกาใต้เมื่อปีที่แล้วและยังไม่ได้รับการเจียรนัยนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าการประมูลครั้งนี้แปลกตรงที่ว่าเป็นการนำเพชรขนาดใหญ่ออกขายสู่ลูกค้ามหาเศรษฐีโดยไม่มีการเรียกนักค้าเพชรมาประมูลก่อนเพื่อพิจารณามูลค่าและรูปแบบการเจียรนัยครับการประมูลครั้งนี้เกาะกระแสความนิยมซื้อเพชรระดับตำนานของโลกในหมู่มหาเศรษฐีโลกไม่นานนี้เพชรโอเพนไฮเมอร์บลูของอดีตเจ้าของบริษัทเพชรเดอะเบียร์สถูกประมูลไปที่ราคา57ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นสถิติใหม่นะครับและเมื่อปีที่แล้วมหาเศรษฐีฮ่องกงโจเซฟเหล่าซื้อเพชรราคา48ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นของขวัญสำหรับลูกสาววัย7ขวบครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook VOA ไทยด้วยครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์นะครับเรามีข่าวกีฬามาเสนอลีโอเนลเมสซี่ประกาศรีไทร์จากการเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่อาร์เจนตินาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อทีมชิลีในการดวลจุดโทษรอบชิงชนะเลิศรายการโคปาอเมริกา2016ในช่วงคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐเมสซี่กล่าวกับ TYC Sports ว่าเส้นทางการเล่นในนามทีมชาติสำหรับตนสิ้นสุดลงแล้วโดยถึงแม้ว่าตนนั้นจะพาทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าชิงได้ถึง4รายการก่อนหน้านี้แต่ผิดหวังทั้งหมดดังนั้นตนเชื่อว่าควรยุติการลงเล่นให้ทีมชาติแต่เพียงเท่านี้นะครับอาร์เจนตินากับชิลีเสมอกันในเวลา0ประตูต่อ0โดยเหลือผู้เล่นฝ่ายละ10คนแต่ในช่วงยิงจุดโทษวัดดวงนั้นเมสซี่ยิงพลาด นะครับก่อนที่ฟรานซิสโกซิลบาผู้ยิงคนสุดท้ายของชิลีจะสังหารเข้าไปส่งชิลีคว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันขณะที่อาร์เจนตินาอกหักซ้ำสองจากการดวลจุดโทษพ่ายต่อชิลี2ปีติดอาร์เจนตินาซึ่งเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกจากการจัดอันดับของฟีฟ่าและเต็งหนึ่งของรายการนี้กลายเป็นรองแชมป์3รายการใหญ่ติดต่อกันนะครับคือฟุตบอลโลกเมื่อปี2014ที่แพ้เยอรมนีในรอบชิงชนะเลิศและโคปาอเมริกาเมื่อปีที่แล้วซึ่งแพ้ต่อชิลีเช่นกันนะครับอาร์เจนตินาชนะเจ้าภาพอเมริกามาในรอบรองชนะเลิศส่วนชิลีนั้นปราบโคลอมเบียมาได้โดยในรอบชิงที่3เมื่อคืนวันเสาร์โคลอมเบียชนะอเมริกาไป1ประตูต่อ0ปีนี้เป็นปีที่โคปาอเมริกาครบรอบ100ปีและเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มจำนวนทีมลงแข่งเป็น16ทีมนะครับส่วนฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปตอนนี้ได้8ทีมสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลแล้วนะครับโปแลนด์จะเจอกับโปรตุเกสในวันที่30มิถุนายนใครชนะจะเจอกับคู่ของเวลส์และเบลเยียมนะครับส่วนในอีกสายหนึ่งนั้นเยอรมนีปะทะกับอิตาลีในวันที่2กรกฎาคมใครชนะจะเจอกับทีมที่ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับไอซ์แลนด์นะครับ ุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนวันชาติสหรัฐมีภาพยนตร์เข้าใหม่3เรื่องแต่ความพยายามโค่นแชมป์เก่ายังไม่สำเร็จแม้ค่าย 20th Century Fox จะเข็นหนังปลุกใจรักชาติอย่าง Independence Day ตอน Resurgence ออกมาก็ตามนะครับอันดับ5 Free State of Jones หนังย้อนยุคสู่สมัยสงครามกลางเมืองสหรัฐเปิดตัวในสัปดาห์แรกภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ของอเมริกาเรื่องนี้ดับอาถรรพ์หนังผี The Conjuring จนต้องตกทำเนียบ Top 5ภาพยนตร์ทำเงินไปครับ We declare the land north of the Pascagoula Swamp to be a free state of Jones Free State of Jones ได้ดาราที่เล่นได้หลายบทMatthew McConaugheyมาเป็นตัวเอกที่นำการลุกฮือของชาวบ้านและทาสในรัฐมิสซิสซิปปีต่อต้านอำนาจจากส่วนกลางและช่วยกันตั้งรัฐอิสระใหม่นะครับอันดับ4เข้ากับบรรยากาศหน้าร้อนที่นักเล่นกระดานโต้คลื่นขอปลีกตัวไปอยู่กับหาดทรายสายลมและเกลียวคลื่นที่เล่นแสงระยิบระยับกับดวงอาทิตย์
Hey sis.
Hey.
I just want to let you know I made it here. Mom was right.
The Shallows พาคนดูไปพักร้อนที่หาดงามได้ไม่ทันไรนะครับก็พบว่านางเอกกลับตกอยู่ในอันตรายจากฉลามยักษ์คล้ายกับช่วยกระตุ้นความระทึกให้คนดูนึกถึงภาพยนตร์จอสเมื่อเกือบ40ปีก่อนและคู่หูจอมป่วนจากเรื่อง Central Intelligence Dwayne Johnson ฉายา The Rockกับเพื่อนไซส์พกพาเควินฮาร์ทยังคงเรียกเสียงฮาต่อเนื่องจากภารกิจของหน่วยสืบสวนราชการลับที่ต้องอาศัยทั้งความกำยำผสมผสานกับการวิเคราะห์ตัวเลข
No No it's not cool
Cool
No I said it's not cool
แม้เป็นหนังตลก Central Intelligence แฝงข้อคิดด้านสังคมเกี่ยวกับการล้อและรังแกเพื่อนในกลุ่มเยาวชนสอดแทรกกับบทบู๊และมุกกวนๆของคู่หูคู่นี้ได้อย่างแยบยลครับและหนังที่หวังว่าจะดี Independence Day ตอน Resurgence ออกมาโหมโรงก่อนวันชาติสหรัฐแต่กลับโดนนักวิจารณ์สับละเอียด Today you will once again be fighting for our freedom Not from tyranny, oppression or persecution การกลับมาของเอเลี่ยนครั้งนี้แรงกว่าเดิมและผู้สร้างหวังว่าการสู้รบกับอำนาจนอกโลกรอบใหม่จะกระพือความตื่นเต้นได้อย่างหนัง Independence Day เมื่อ20ปีก่อนแต่ภาคใหม่นี้ทำรายได้น่าผิดหวังรับเงินไป42ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวในอเมริกาเหนือและอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าจะทำให้ ID4 ภาคใหม่นี้ไม่สามารถพังงาดขึ้นที่1ก็เพราะเจ้าของแชมป์เก่าซึ่งเป็นหนังแอนิเมชันสำหรับครอบครัวFinding Dory สามารถต่อยอดความสำเร็จจาก Finding Nemo เมื่อ13ปีก่อนอย่างงดงาม
Dory
I remembered something That's not possible Is it? Okay Is it like a picture in your head? And then
you think I've seen เรื่องของปลาขี้ลืม Dory ผู้พัดพรากจากครอบครัวแต่ด้วยความช่วยเหลือจาก Nemo และ Marlin เธอจึงออกตามหาพ่อแม่ของตนที่หายไปและสามารถตอดค่าตั๋วได้อย่างต่อเนื่องรับรายได้รวมในอเมริกาเหนือไปแล้วเกือบ290ล้านดอลลาร์ครับ Beyond the sea and never again
I'll go sailing
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
จากอาร์เจนตินาไป3เซตรวดนะคะ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3และ6ต่อ3เป็นกุยโดเปลล่าที่เฟเดอเรอร์ชนะไปค่ะมีผลการแข่งขันฟุตบอลอีกรายการหนึ่งค่ะชิลีคว้าแชมป์ศึกโคปาอเมริกา2016เซนตานาริโอที่ประเทศสหรัฐดวลจุดโทษย้ำแค้นฟ้าขาวอาร์เจนตินาต่อจากปีที่แล้ว 4-2 หลังครบ120นาทีเสมอกัน 0-0 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่27ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นหลายรายการที่แข่งกันอยู่ชิลีคว้าแชมป์โคปาอเมริกานะคะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ